Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang gunutarang upacayang namasamin. ในภาษาปาลีมีคำที่เอามาใช้ในเอามาใช้ในภาษาไทยหลายคำคำหนึ่งที่ทุกคนคงคุ้นเคยคำว่าอุปาทานคำว่าอุปาทานเราจะแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นที่จริงจะเข้าใจความหมายของคำนี้คงต้องเติมว่าว่าเราว่าของเราทีนี้มีอีกคำหนึ่งรากศัพท์อันเดียวกันที่เราใช้ในความหมายที่ดีคือคำว่าสมาทานคำว่าสมาทานศีลใช่ไหมสมาทานก็คือยึดมั่นถือมั่นด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญาลุงโพชาท่านเคยอธิบายว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นไม่ได้หมายความว่าไม่ยุ่งกับมันเลยคือไม่ได้ใช้มันเลยแต่ใช้สอยสิ่งต่างๆตรงตามความหมายของมันเพื่อจะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นให้มากที่สุดเป็นทุกข์กับมันให้น้อยที่สุดท่านก็เปรียบเทียบเหมือนไฟฉาย เราจะใช้ไฟฉายเฉพาะเวลามันมืดมันมองไม่เห็นแล้วก็หยิบไฟฉายเปิดไฟฉายพอมาถึงที่ จุดหมายปลายทางเราจึงปิดไฟฉายแล้วก็วางไว้แต่ระหว่างที่เราเดินในที่มืดเราต้องจับไว้ให้แน่นถ้าไม่แน่นมันก็หลุดเดี๋ยวก็เดือดร้อนท่านก็บอกทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนการเหมือนไฟฉายก็คือถ้าสมควรจะใช้มีเหตุผลในการใช้สอยแล้วก็ใช้ตรงตามความหมายจมตรงตามจุดประสงค์นั้นแต่พอถึงเวลาจะวางแล้วก็วางท่านเมื่อตั้งกับคำว่าอุปาทานอุปาทานก็คือยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราอะไรเป็นเราเป็นของเรา หมดเลยก็หนักเลยฮะเดี๋ยวสังเกตไหมว่าอะไรที่มันรู้สึกเป็นเรานี่มันหนักทันทีเนี่ย ถ้าเราใช้สอยตามหน้าที่ของมันแต่ป้องกันไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าเราว่าของเราได้อุปทานกลายเป็นคำว่าสมาทานแล้วก็สมาทานศีลความยึดเคยมีชาวต่างชาติไปที่วัดนานาชาติได้ไปกล่าวหาว่าพระที่นี่ยึดมั่นถือมั่นในพระวินัยแต่มาแปลว่าอะไรฮะยึดมั่นถือมั่นแปลว่ารักษาใช่ไหมถ้าเราจะแสดงความไม่ยึดมั่นถือมั่นในพระวินัยให้โยมเห็นจะให้ทำอะไรฮะให้ผิดศีลให้โยมเห็นเหรออย่างนั้นถึงจะเป็นการพิสูจน์ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่เราก็สมาทานศีลเราไม่ได้อุปาทานในศีลเราก็รักษาศีลเพราะเราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเหมือนเราทำเราเซ็นสัญญาและเราสัญญาไว้กับสถาบันสัญญาไว้กับพระพุทธเจ้าว่าเราจะปฏิบัติตามวินัยที่ท่านทรงบัญญัติไว้ถ้าเรารู้สึกว่าพระวินัยหนักเกินไปหรือไม่ไหวก็ไม่ต้องบวชเป็นพระเสียแล้วก็เป็นคฤหัสถ์ได้ ในการ จะพิสูจน์ว่ายึดมั่นถือมั่นหรือไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้อยู่ที่ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามไม่ได้อยู่ที่การกระทำเท่าจะอยู่กับความรู้สึกคงเรามากกว่าซึ่งเราก็ต้องดูแลจิตใจที่นี้ทั้งหมดนี้อาตมายกตัวอย่างให้เห็นว่าการที่เราจะเข้าใจอะไรได้ง่ายก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างใช่ไหมหนึ่งก็อยู่ที่ความสามารถของผู้ให้ความรู้สองก็อยู่ที่ความสนใจความตั้งใจผู้ที่มารับฟังหรือว่ารับความรู้แล้วมันก็มีปัจจัย อีกหลายข้อเหมือนกันมีข้อหนึ่งก็คือเราต้องมีฐานไว้ก่อนฐานพอสมควรเช่นสมมติว่าคนสองคนมาฟังธรรมะวันนี้คนหนึ่งนี้ไม่เคยเข้าวัดเลยภาษาปาลีสันสกฤตฟังไม่รู้เรื่องแล้วอีกคนหนึ่งก็เคยฟังมาแล้วคำว่าสมาทานก็เคยได้ยินเคยสมาทานศีลเป็นประจำคำว่าอุปาทานก็เคยได้ยินอาจจะไม่เคยนึกจะเปรียบเทียบเราไม่เคยทราบว่ามาจากรากศัพท์อันเดียวกันไม่เคยมีใครแยกแยะให้ฟังแต่ว่าสองคำนี้คุ้นหูอยู่พอสมควรท่านท่านสมมติว่าคนแรกนี่ที่ไม่เคยฟังมาก่อนฉลาดมากฉลาดจริงๆคนที่สองที่ฟังแล้วมีฐานอาจจะไม่ค่อยฉลาดก็ได้แต่ในสองคนนี้คนที่อาจจะโดยทั่วไปเรียกว่าไม่ฉลาดมากแต่มีฐานจะเข้าใจมากกว่าคนฉลาดที่ไม่มีฐานใช่ไหมเพราะมันมีที่ตั้งมีที่วางเพราะเราเคยฟังว่าสมาทานคำว่าอุปาทานแล้วการเปรียบเทียบและการทำความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างสองคำนี้เข้าใจง่ายไม่ยากแล้วก็จำได้ง่ายเหมือนกันสำหรับอีกคนหนึ่งเพราะไม่เคยฟังคำว่าสมาทานมาก่อนในชีวิตไม่เคยฟังคำว่าอุปาทานแค่จะเข้าใจความหมายของสมาทานอุปาทานในความจำจะแทบจะไม่ไหวแล้วยิ่งจะเข้าใจความแตกต่างหรือความสัมพันธ์สิ่งมันคล้ายกันยังไงต่างกันยังไงเนี่ยคงฟังได้บ้างแต่คงจำได้ไม่ง่ายเลยคงจำไม่ได้นี่มันเป็นตัวอย่างเรื่องของการเรียนรู้เรื่องการศึกษาอย่างเราจะเป็นผู้ให้ความรู้ถึงแม้ว่าสิ่งที่เราอยากให้เขารู้เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราต้องใช้ปัญญาของเราว่าผู้ฟังเขามีฐานที่จะรับสิ่งที่เราพูดหรือไม่ใช่ไหมถ้าคอนเซปต์หรือว่าแนวความคิดที่เราอยากจะให้เขาเราคิดว่ามันไม่ยากเท่าไหร่ใช่มันไม่ยากแต่ถ้าคนไม่มีฐานไม่เคยมีความรู้ในวิชานี้ในเรื่องนี้มาก่อนเขาจะฟังไม่ค่อยจะได้แล้วเราก็จะงงว่าทำไมแค่นี้เขาไม่เข้าใจใช่ไหมในการให้การศึกษาในทุกๆเรื่องก็เหมือนกันจะสอนเด็กนะก็ต้องฉลาดได้ว่าเด็กอายุแค่นี้เขามีฐานที่จะรับที่จะเรียนรู้ได้หรือเปล่า อย่างเช่นถ้าเด็กอายุต่ำกว่า7-8ขวบนี้เราจะสอนเรื่องเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เลยเด็กจะกลัวเด็กจะทำใจไม่ได้แต่ผมคนอายุประมาณ7ขวบเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงจะมีเหมือนก็จะมีวุฒิภาวะเกิดขึ้นในระดับหนึ่งซึ่งเราดูจากพระไตรปิฎกเด็กก็จะมีสามเณรที่บรรลุธรรมในขณะที่โกนหัวเดี๋ยวจะอยู่ในระดับนี้7-8ขวบ แล้วคนเราอาจจะเคยสังเกตลูกหลานประมาณ 7-8 ขวบอยู่ดีๆวันหนึ่งก็พูดอะไรขึ้นมาแบบอุ้มเหมือนผู้ใหญ่เหมือนผู้มีปัญญาอะไรที่ไม่คาดไม่ถึงว่าจะพูดถึงระดับนี้ได้ในแต่ก่อนหน้านั้นนะถ้าเราพูดสิ่งที่ดีมีประโยชน์แล้วถ้าเขาไม่มีฐานเขาก็รับไม่ได้บางทีเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนี่ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างของเก่ากับของใหม่ถ้าเราอยากจะรับของใหม่ต้องมีของเก่าเป็นที่ตั้งพระพุทธเจ้าแห่งของปัญลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธิยามเพราะท่านมีของเก่าท่านสะสมประปารมีนับชาติไม่ถ้วนในตลอดเวลาที่ท่านสะสมปารมีเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็สร้างฐานเพื่อว่าวันชาติสุดท้ายท่านก็มีกำลังท่านก็มีพลังพร้อมที่จะบรรลุได้ในสมัยพุทธกาลที่เราอ่านเราฟังเนี่ยโอ้ทำไมคนบรรลุง่ายเหลือเกินในสมัยนั้นก็เพราะท่านมีของเก่าใช่ไหมการที่ใครจะมาเกิดในมัชฌิมประเทศในพุทธกาลในเวลาที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นต้องสร้างสมบารมีไม่รู้กี่ชาติว่าจึงจะได้เกิดในเวลานั้นในที่นั้นได้เรียกว่ามีความพร้อมมีความพร้อมสูงมากดังนั้นเอการที่ท่านฟังธรรมะแค่ประโยคเดียวหรือแค่การเดียวและบรรลุแล้วก็ไม่แปลกเพราะว่าคนเราไม่ได้เกิดครั้งเดียวไม่ได้เกิดเป็นกระดานขาวมีของเก่าติดตัวมาดังนั้นคนเรานี่จะมีของเก่ามีฐานการศึกษาการปฏิบัติจะง่ายขึ้น บางท่านนี่เราฟังโควัดปฏิบัติก็ไม่มีอะไรยิ่งกว่าองค์อื่นที่ไม่บรรลุหรือคนอื่นที่ไม่บรรลุแต่ดูว่ามันจะมีฐานมาก่อนหลังทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราอะไรจะง่ายจะสะดวกจะเร็วเนี่ยเพราะมีฐานนั้นในชีวิตของเราเหมือนกันฮะเราอาศัยฐานอยู่ในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเรากำลังสร้างฐานเพื่ออนาคตเพราะถ้าเราไม่บรรลุเป็นอรหันต์ในชาติปัจจุบันเรามีต่อใช่ไหมแล้วชาติหน้านั้นจะเจริญงอกงามไม่เจริญงอกงามจะขึ้นอยู่กับฐานที่เราสร้างไว้ในชาตินี้ด้วยนั้นการสะสมปารมีแต่ละข้อหนึ่งก็ทำให้ชีวิตเรามีค่าชีวิตมีความหมายในปัจจุบันหนึ่งแต่สองเป็นการสร้างฐานเพื่อความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในชาติหน้าที่นี้ในเรื่องความของเก่าของใหม่ของเก่าจึงมีประโยชน์ต่อการทำสิ่งใหม่สำหรับผู้มีปัญญาแต่อย่างไรก็ตามเราต้องทำความเข้าใจและต้องศึกษาในความในเรื่องของเก่าของใหม่ในความรู้สึกต่อของเก่าของใหม่ให้ดีเพราะของเก่านี่บางทีก็กลายเป็นที่พึ่งของคนได้หมายถึงว่าในกรณีที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคนรู้สึกขาดที่พึ่งรู้สึกชีวิตไม่มั่นคงไม่รู้จะยึดเหนี่ยวอะไรได้ผู้สูงอายุมักจะสร้างภาพอดีต ที่สวยงามเหลือเกินโอ้ในสมัยก่อนนะโอ้มันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ใช่ไหมคนก็ไม่เห็นแก่ตัวเหมือนทุกวันนี้คนก็ไม่หยาบคายเหมือนทุกวันนี้คนเป็นพี่เป็นน้องกันคนรักกันคนอะไรจริงจริงหรือเปล่าถ้ามาว่าไม่จริงหรอกทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมันคนก็รู้สึกคล้ายๆกันว่าไม่เหมือนแต่ก่อนอาตมาเคยอ่านบทรู้สึกจะเป็นจดหมายอะไรทำนองนั้นที่ผู้ใหญ่เขียนเรื่องว่าทุกวันนี้แย่เนี่ยสังคมกำลังแย่เนี่ยเด็กก็ไม่เคารพคุณพ่อคุณแม่อาชญากรรมก็ระบาดอะไรๆก็ระบายความรู้สึกปรากฏว่าเป็นหนังสือหรือว่าเป็นจดหมายเขียนโดยชาวอียิปต์เมื่อ 5,000 ปีที่แล้วทุกยุคทุกสมัยคนจะรู้สึกว่ายุคนี้ไม่ดีเหมือนแต่ก่อนแต่ว่ามักจะเป็นความรู้สึกของคนมีอายุหน่อยนะคนหนุ่มสาวนี่ก็ยังมีความหวังในความเปลี่ยนแปลงนั้นเรื่องนี้สอนว่าอะไรว่าหนึ่งสอนว่าทุกคนต้องการอะไรสักอย่างเป็นที่พึ่งถึงจะเป็นคนประกาศตัวเองว่าไม่มีศาสนาไม่สนใจศาสนาซึ่งทุกวันนี้คนประเภทนี้มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในโดยเฉพาะทางยุโรปได้มากที่สุดว่าไม่สนใจไม่ศาสนาแต่คำว่าไม่สนใจศาสนาของเขาไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่สนใจเป็นสมาชิกของสถาบันใดสถาบันหนึ่งหรือไม่อยากประกาศชื่อว่าเป็นคนนับถือศาสนานั้นศาสนานี้แต่นั้นก็เป็นแค่รูปแบบภายนอกแต่สำคัญก็คือแล้วคุณมีอะไรเป็นที่พึ่งบางทีก็คำนี้ก็ยังตอบไม่ได้แต่ว่าในชีวิตเราก็ต้องมีการตัดสินอยู่ทุกวันใช่ไหมแล้วต้องมีการตัดสินก็ต้องจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตอย่างเช่นระหว่างการทำงานแบบไม่มีเวลาส่วนตัวแต่เงินเยอะกับการทำงานอาจจะเงินไม่มากแต่มีความสุขมีเวลาส่วนตัวจะเอายังไงดีเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินอันนี้ก็คือศาสนาของตนอยู่ตรงนี้แล้วสมมติว่าเราสามารถขโมยเงินเขาโดยที่รับรองได้ว่าไม่มีใครจะรู้ได้ปลอดภัยไม่ติดคุกติดตารางไม่มีใครรู้ได้เลยแน่นอนเอาไหมถ้าทำบาปกรรมหรือว่าสิ่งที่ศาสนาเรียกว่าบาปกรรมแต่ว่าเรารู้แต่เราคนเดียวจะทำไหมถ้าไม่ทำทำไมจะไม่ทำนี่ฮะคือศาสนาของคนมันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นคนนับถือศาสนานั้นศาสนานี้มันอยู่ที่คุณค่ามันอยู่ที่การจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตความ ความเห็นแก่ตัวสำคัญไหมการไม่เห็นแก่ตัวนี่เป็นสิ่งที่สำคัญไหมการช่วยเหลือคนอื่นนี่สำคัญไหมสำคัญทำไมเพื่ออะไรเมื่อเราเห็นมีคนในโลกนี้จำนวนร้อยๆล้านพันๆล้านเนี่ยไม่มีอาหารทั้งกินไม่มีน้ำสะอาดให้กินมันเป็นปัญหาส่วนตัวของเราหรือเปล่าหรือว่าไม่เกี่ยวแต่ละคนต้องเอาตัวรอดนี่คือเมื่อตั้งคำถามในประเภทนี้เราจะรู้ว่าคนมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาเราจะรู้ว่าคนเอาอะไรเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องตัดสินว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรสมควรอะไรไม่สมควรในชีวิตของข้าพเจ้าอันนี้ศาสนาหรือว่าหลักความเชื่อมันอยู่ตรงนั้นซึ่งบางคนอาจจะประกาศตน หรือว่าอาจจะมีชื่อว่าเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธนับถือศาสนาคริสต์แต่ดูการตัดสินดูวิถีชีวิตด้วยการปฏิบัติต่อคนรอบข้างไม่ตรงเลยกับหลักในศาสนาดังนั้นไอ้ความเป็นศาสนิกชนมันอยู่ตรงไหนยังก็น่าพิจารณาแต่เมื่อกี้เนี่ยมาว่าบางคนนี่ก็เอาแต่ความรู้สึกว่าสมัยก่อนดีผมเป็นยุคทองทุกสิ่งทุกอย่างดีนึกถึงเมื่อไหร่มีความสุขแต่สิ่งที่นึกถึงนั้นไม่ใช่อดีตจริงมันเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาในจิตใจมันเป็นความจำที่ผ่านการกลั่นกรองการตกแต่งพอสมควรที่นี่มันเป็นปัญหาไหมเหมือนก็ไม่เป็นปัญหามากนอกเหนือจากว่าในเวลาที่ควรจะเปลี่ยนแปลงควรจะปรับปรุงแก้ไขควรจะปฏิรูปหรือแม้จนกระทั่งปฏิวัติบางสิ่งบางอย่างผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นแบบอุปทานในของเก่าที่สร้างขึ้นมาในสมองเขาจะกลายเป็นปฏิเสธบางทีโกรธซะด้วยหาว่าไม่เคารพผู้ใหญ่ไม่จะทอดทิ้งวัฒนธรรมหรือว่าจะเป็นการดูหมิ่นบรรพบุรุษอะไรเป็นต้นซึ่งที่จริงมันก็เป็นแค่ข้ออ้างแต่ถ้าเราถือว่าของเก่าดีกว่าของใหม่อยู่เสมออันนั้นจะเป็นปัญหาทางด้านปัญญาด้วยปัญหาในการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในสังคมที่บางคนไม่ใช่นั้นยิ่งจะเป็นคนรุ่นใหม่ก็ถือว่าของใหม่นี่ดีนะเหมือนกับของใหม่เรียกชื่อว่าใหม่ก็ต้องดีกว่าของเก่าของเก่ามันคร่ำคร่าของเก่ามันล้าสมัยแล้วเขาไม่ทำอีกแล้วอันนี้สำหรับรุ่นเก่าๆเราเรียนรุ่นใหม่ใช่ไหมเหมือนกับว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าเนี่ยมันคนละเรื่องกันแต่ที่จริงแล้วถ้าเราใช้ปัญญาก็รู้ว่ารุ่นใหม่เกิดขึ้นได้เพราะมีรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ก็รุ่นเก่าเหมือนกับถ้าเราดูเฉพาะปัจจุบันหรือว่า 30-40 ปีที่แล้วจะได้ความคิดอย่างหนึ่งถ้าได้ดูประวัติศาสตร์หลายร้อยปีเราก็จะเห็นก็เป็นอย่างนี้ฮะคือรุ่นเก่าสมมติว่ารุ่นเก่านี่แบบสนุกสนานเฮฮากันมีห ลงไหลอยู่ในกามคุณมากรุ่นใหม่ก็จะแบบฟื้นฟูศีลธรรมเคร่งครัดในศีลจะเปลี่ยนแปลงจะไม่เอาอีกแล้วนี่มันเสื่อมมากจะต้องเคร่งพวกเคร่งแล้วเขาก็เก่าแล้วแก่แล้วรุ่นใหม่อยากจะแบบสบายๆเหมือนรุ่นผู้ยาตาใหญ่รอบหนึ่งมันจะกลับกันไปกลับกันมาอย่างนี้ฮะรุ่นใหม่ก็ต้องไม่เหมือนรุ่นเก่าแต่รุ่นเก่าสมัยหนุ่มสาวก็เป็นรุ่นใหม่เหมือนกันนี่อ่านประวัติศาสตร์เดี๋ยวมันเป็นเรื่องตลกมากกว่าคือแต่ละรุ่นคิดว่าที่เขาทำนะเป็นทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็จะทำให้เป็นโลกใหม่แต่ความใหม่นี่จะเกิดขึ้นได้เหรอในเมื่อจิตใจของคนไม่มีการพัฒนาคือจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงจะต้องพัฒนาทางด้านนอกด้วยแต่ต้องพร้อมกับการพัฒนาด้านนอกต้องมีการพัฒนาด้านในเพราะฉะนั้นจะเห็นกัน การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในแต่ละครั้งทุกประเทศตลอดประวัติศาสตร์ไม่นานเนี่ยรุ่นใหม่ มันก็ทำอะไรที่คล้ายๆกับรุ่นเก่าพอเขาชินแล้วเพราะถ้ากิเลสเขายังเหมือนเดิมเวลาเราไม่มีอำนาจเราก็ตำหนิผู้มีอำนาจได้เราเห็นกิเลสของผู้มีอำนาจได้ชัดเจนแต่ถ้าผู้ยังไม่มีอำนาจไม่รู้จักป้องกันจิตใจไม่รู้จักไม่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองพอมีอำนาจมันก็เหมือนเดิมเดี๋ยวดูในภาษาอังกฤษในคำว่า revolution ซึ่งเราแปลว่าปฏิวัติใช่ไหมแต่ความหมายที่สองของ revolution แปลว่าหมุนเวียนเห็นไหมเป็น revolution มันหมุนเวียนมันก็กลับมาเหมือนเดิมดังนั้นทุกอย่างเราก็จะเปลี่ยนได้จริงหนึ่งของใหม่ต้องตั้งไว้บนฐานของเก่าแล้วก็สองต้องในส่วนที่ควรปรับปรุงแก้ไขและควรจะละวางอย่างเด็ดขาดเราต้องหาสาเหตุอยู่ที่จิตใจคนไม่นั้นมันก็เป็น revolution แบบหมุนเวียนกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ดูประวัติศาสตร์ไม่ว่าของรัสเซียของอเมริกาที่ไหนก็เหมือนกันหมดเพราะแก้แต่ด้านนอกแต่ไม่ได้แก้ด้านในความไม่ยุติธรรมความโหดเหี้ยมความเห็นแก่ตัวอะไรมันก็ไม่เคยหายจากโลกซะเลยเพราะคนไม่เข้าใจเรื่องของเก่าของใหม่ทีนี้ของเก่าถ้าเราชินอยู่กับของเก่าหนึ่งเราที่สำคัญคือข้อบกพร่องในของเก่าเนี่ยเราจะไม่รู้สึกพอชินแล้วก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาหรือว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละโลกก็เป็นอย่างนี้ซึ่งก็เป็นข้ออ้างในการที่ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าไม่ต้องการให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยากให้มันเหมือนเดิมแต่นอกจากความประมาทที่เกิดขึ้นเพราะความชินชาในสิ่งดังเดิมที่ไม่ดีข้อที่สองคือขาดความสุขที่คุณจะได้จากของเก่าทุกอย่างนะเราถ้าเราอยู่นานๆเราจะเคยชินในความเคยชินนี่จะเป็นเหมือนยาชาในชีวิตยาชานี่จะไม่มีความรู้สึกคอเสียมันก็ไม่มีความรู้สึกคอดีมันก็ไม่มีความรู้สึกเพราะนั้นคอเสียที่ควรจะแก้ก็ไม่แก้พอมันเคยชินซะแล้วข้อดีที่ควรจะเป็นแหล่งความสุขไม่ค่อยจะได้เหมือนเดิมเพราะชินเรียกว่าประมาทเหมือนกันดังนั้นการ การที่เราพิจารณาการที่เราทบทวนในสิ่งที่เราได้รับมาจากผู้อื่นในมีอะไรในชีวิตทุกวันนี้ที่มีค่าบ้างที่เรารู้สึกเป็นของดีที่เราภาคภูมิใจแล้วถามตัวเองว่าเราสิ่งนี้เราได้มาอย่างไรได้มาเพราะเราคนเดียวหรือเปล่าถ้าคิดอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณใช่ไหมต้องขอบคุณเริ่มตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ที่ให้กำเนิดเรามาหลังจากนั้นจากสิ่งแวดล้อมจากวัฒนธรรมจากศาสนาจากผู้เป็นครูเป็นอาจารย์จากผู้เป็นเพื่อนและผู้ที่ให้ความรู้อันนี้นักปราชญ์จะซาบซึ้งในบุญคุณอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าความรู้คุณได้มาจะเกิดขึ้นเองนะเราต้องคิดบ่อยๆถ้าเราคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเนี่ยว่าเราก็น่าจะเห็นว่าสิ่งดีๆในชีวิตของเราเนี่ยเปราะบางไม่ใช่ของแน่นอนที่เราไว้ใจได้ 100% เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยเราจะเกิดความไม่ประมาทแต่สองก็คือพอเรารู้สึกโอ้ ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราที่มันดีมันงามที่มันน่าภูมิใจได้มาเพราะคนอื่นไม่มากก็น้อยแล้ว จิตใจก็จะลดความถือตัวถือตนความยิ่งยโสความจองหองอะไรต่างๆก็จะน้อยลงเพราะรู้ว่าคนเราดีเพราะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีบุคคลที่ดีมีผู้มีเมตตาผู้มีความเอ็นดูต่อเราเป็นหลักดังการหยุดในชีวิตของเรามันไหลไปไหลไปไหลไปนะการที่เราก็มีเราสมมติขึ้นมาว่าปีใหม่สากลปีใหม่ของฝรั่งปีใหม่ของจีนปีใหม่ของไทยมีวันเกิดมีปีหนึ่งก็มีเวลาที่เราสมมติขึ้นมาเพื่อเป็นการทบทวนเราประมาทไหมทุกวันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ก็ทบทวนเป้าหมายชีวิตเราเมื่อมีอะไรบ้างฮะเป้าหมายทั้งโลกก็มีเป้าหมายทั้งจิตใจเป้าหมายทั้งในทางศาสนามีหรือเปล่าและทุกวันนี้ที่เรากำลังทำอยู่ทุกวันในการใช้เวลาในแต่ละวันมันตรงกันกับมันเอื้อต่อการสำเร็จในเป้าหมายต่างๆของเราหรือไม่อันนี้ก็ลองเขียนเนี่ยตั้งแต่ตื่นเช้าจนนอนหลับเนี่ยลองดูว่าในแต่ละวันใช้เวลาทำอะไรบ้างนะสมมติว่านอน8ชั่วโมง6ชั่วโมง7ชั่วโมงนี่เวลาที่ตื่นอยู่เนี่ยทำอะไรบ้างก็คิดเป็นเวลากินกี่นาทีกี่ชั่วโมงเข้าห้องน้ำกี่นาทีทำงานกี่นาทีพักผ่อนกี่นาทีส่งไลน์รับไลน์กี่นาทีกี่ชั่วโมงอะไรก็แล้วให้ลองดูครับเป็นว่าในชีวิตนี่คือชีวิตจริงใช่ไหมเราทำอะไรอยู่แล้วก็ลงมาทบทวนกับเป้าหมายชีวิตว่ามันสอดคล้องกันมากน้อยแค่ไหนมั้ยบางทีเราก็เอาเป้าหมายชีวิตอุดมการณ์เป็นแค่เครื่องปลอบใจอย่างเดียวแล้วก็ภูมิใจว่าเราเป็นผู้มีเป้าหมายชีวิตสูงสูงแต่ว่ามองข้ามว่าสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้ไม่ค่อยจะเข้าไม่ค่อยจะตรงกันเท่าไหร่ดังนั้นต้องมีสัจจะกับตัวเองให้ทบทวนในเวลาขึ้นทุกปีจะขึ้นปีใหม่นะบางทีก็จะมีการอธิษฐานมีความตั้งใจว่าปีนี้จะอย่างนั้นอย่างนี้พันธิษฐานกันต่างๆต่างๆแต่ถ้าไม่มีฐานจากปีที่แล้วถ้าไม่มีฐานของเก่าของใหม่นี้ไม่มีฐานแล้วมันจะพังแล้วก็จะท้อแท้ใจดังนั้นเราก็ต้องมีฐานของเราอยู่ตรงไหนแล้วก็มาเสริมหรือมาเติมจากฐานเดิมทีละเล็กทีละน้อยก็ยังดีอย่างที่พุทธองค์ตรัสไว้ว่านี่ตุ่มนะฮะตรงนี้ที่น้ำหยดลงไปทีละหยาดทีละหยาดในที่สุดแล้วก็จะเต็มคุณงามความดีก็เหมือนกันครับขึ้นปีใหม่ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องทำความดีอะไรมากมายแต่ทำดีวันละนิดแต่นิดแต่นิดแต่นิดแต่นิดในที่สุดแล้วจิตใจของเราก็จะเต็มด้วยความดีก็วันนี้เนื่องจากว่าต้องเดินทางเข้ากรุงเทพและญาติโยมก็คงจะเป็นห่วงเรื่องรถติดเหมือนกันว่าคงจะได้แสดงธรรมเพียงแค่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีในปีใหม่นี้ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้ไม่ประมาทในเรื่องร่างกายเฉพาะเรื่องการพักผ่อนเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการนี่ก็ขอให้ชีวิตครอบครัวสมานสามัคคีอยู่ด้วยการเห็นอกเห็นใจการเคารพซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันหวังดีต่อกันและกันก็มีความเจริญในทานในศีลในภาวนาสามารถสร้างความสุขสร้างประโยชน์ตนสร้างความสุขสร้างประโยชน์ผู้อื่นพร้อมๆกันให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเถอะ
Amen.